Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzajevam.
Priežīdīs, kolēģi, valdības locekļā, pacētu vēl frakciju uzmanīgi izklausot visas rūdas, kas skatē heit, ir pieņemusi lēmumā daļā atbalstēt ho budžeta paketē. Un kaut gan mēs neparakstījām vakar prezidenta pīļa ļoti divaino vienahanās starp gulbjo viegu un līdako, tomēr mēs esam konstruktīva opozīcija. Demhaļ mēs nevaram balsot par grozījumiem likuma par valsts budžeta, jo demhaļ pēc mūsu uzskata, no ho ienimumo, no ho izdevumo daļa, izdevumo samazinahas daļa, ja izšvietro ne tikai veselības ministru, ko valdība jau ir izdarīja, un paldies tiem par to, bet arī izglītības ministru, lai tomēr nodrohanot nākotnē, lai kādas krīzes, kas ir hodan, neturpinās pēc 5-10 un tā tālāk gadām. Ienimumo daļa mums nepatiek tāds savats, ka PVN likmes paaugstināšana Vitalija svarīgam sabiedrības nozariam, teiksim priesai. Bet tomēr mēs esam gatavi atbalstēt jumtas pamatlikuma par valsts vai pahvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību, kas būtiski ierobīgo ierīdņu algu. Но, bet, но, хи, павад, пакета, mēs aicinām neatbalstēt visas piecas likumprojektas, kas skar izglītības ministrija, to starp arī grozojam zinātniskas darbības likuma. Arī mēs neesam gatavi atbalstēt grozojam sekļietu ministrijas sistēmas iztahu un tatalak likuma. Jo tas apdraut sabiedriskas drohaba. Nevaram atbalstēt grozījums valsts kontrolės likumā, jo tā ir vienīga iestada, kas normāli hodan strādā Latvijā. Kā arī grozījum tiesībsarga likumā, jo problēmas ar cilvēku tiesībām ir Latvijā ir milzīgām. Un es arī gatavs neatbalstēt grozījums Latvijas nacionālās operas likumā, acumredzīme samazina talgo dagam Latvijas nacionālās operas artistam, lai mūsu zinē dzied, lai mūsu meitas dzied, kā ir teiks, mūsu nacionālāja dīmne. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jānim Eglītim.
Godātais priekšsēdētāji, godātais premjerministri, godātie kolēģi. Šādu vai diezgan līdzīgu programmu mums vajadzēja pieņemt jau 2007. Gada beigās. Bet godīgi atbildēsim uz jautājumu, vai tas toreiz būtu bijis iespējams. Vai šādu programmu atbalstītu Saeima, arotbiedrības, sabiedrība? Esmu gandrīz 100% pārliecināts, ka nē. Šodien mēs jau esam spiesti tā rīkoties. Var daudz runāt par cēloņiem, taču viens neapšaubām ir ielgušās reformas, un tas ir mūsu konsekvences un uzņēmības trūkums. Faktiski mēs šodien steigā pildām nepadarītos mājas darbus. Diemžēl tikai noscīti varam runāt par stabilitātes programmas kaut kādām variācijām vai scenārijiem, jo, nezinot starptautiskā valūtas fonda izvirzītās prasības un noteikumus, to ir diezgan problemātiski šeit darīt. Taču visticamāk vēl būtu jāmazina budžeta izdevumi, varbūt arī ministriju skaits, varbūt tās sešas ministrijas, kas no jauna tika radītas premjera Repšas laikā, un droši vien būtu arī jāizvērtē mazāk nodokļu pieauguma varianti. Pašreizajā programmas variantā, diemžēl, ir pārāk daudz riska, taču nepieņemt šodien šo programmu, tas ir vēl daudz lielāks risks. Manuprāt, šobrīd visizšķirošākais ir atbalsts Latvijas uzņēmējiem. Protams, pievienotās vērtības nodokļa palielināšana nav nekāds atbalsts, un šeit ir vajadzīgi pretsvara mehānismi. Un tāpēc vitāli svarīga ir šodien ministru pieminēto uzņēmējdarbības atbalsta programmu efektīva realizācija. Ir vitāli svarīga birokrātisko procedūru mazināšana. Ir vitāli svarīga Eiropas struktūra fondu efektīva ieviešana. Diemžēl līdz šim mums nav veicies ar visām šīm lietām. Es ceru, ka varbūt pašreizējā ekonomiskā situācija būs labs impuls šim darbam. Mēs te daudz dzirdam, ir daudz ārkārtas sēž un arī jāstrādā pa naktīm. Jā, ir tāda situācija un ir jāstrādā gan dienu, gan varbūt reizēm arī naktī. Un es novēlu valdībai un sociālajiem partneriem veiksmi šajā strateģiskajā sektorā, proti uzņēmējdarbības sektorā. Un mums visiem kopā šoreiz vai tie darbi ir jāpadara, vai kāda cita nāks mūsu vietā to darīt. Lai mums veicas. Paldies.
Paldies, vārds deputātais, deputātais Silvēm Bendrātēm.
Cienījamie kolēģi, mēs jau šodien esam daudz runājuši un droši vien arī vēl turpināsim diskutēt, jo šis ir tikai jautājums par nodošanu pirmajam lasījumam visu šo likuma projektu šī plāna. Tomēr droši vien daudz mazāk mēs būtu runājuši un droši vien dokuments būtu daudz labāks, tad ja būtu bijis iespējams jau iepriekš to darīt, diskutējot šeit aktīvi par dokumentu Saeimā iepriekš un pietiekami ilgu laiku pa to debatējot. Tomēr šāda iespēja mums atkal ir bijusi liekta. Un es negribu piekrist tam apgalvojumam, ka šeit no tribīnas nav izteikts bijušas daudz labas domas, idejas, priekšlikumi, un droši vien daudz no tiem parādīsies arī otrajam lasījumam iesniegti šajos likuma projektos, tomēr jautājums, vai tie tiks atbalstīti tādā steigā. Un tas ir būtisks jautājums, un droši vien jau, ka netiks atbalstīti dēļ šīs lielās steigas. Bet jautājumi ir daudz, jo cilvēki seko tam, kas notiek šajā zālē, viņi redz, ko jūs darat savās deputātu vietās, vai jūs klausāties, vai jūs iesaistāties, vai jūs debatējat, vai jūs vienkārši sarunājaties un neklausāties it nemaz, jo viss jau ir nolemts. Tas viss ir ļoti labi redzams. Un, piemēram, viens no tiem jautājumiem ir tas, kurš arī man tika atsūtīts kā ziņa, kā jautājums par valdības vadītāja apgalvoto, ka PVN palielinājums neko nemainīs, jeb pat uzlabos konkurences apstākļos pazeminās preces cenu, bet viņš arī piebilda, ka monopolu apstākļos tas tomēr neradītu tādu labvēlīgu efektu. Un tad ir jautājums, kas tika atsūtīts, kā tas atsauksies, piemēram, uz siltuma tarifiem, uz siltuma ražotājiem, ražotāju iniciatīvām, Un elektrības ražotāju iniciatīvām, jo tie jau ir monopola uzņēmumi. Mēs jau piedzīvojām siltuma sadārdzinājumu. Tad kāds tas būs pēc PVN paaugstināšanas? Tāds ir šis jautājums. Atbildes to netiks saņemt. Kā jau jūs zinat, kolēģi, es parasti šeit nāku tribīnē un runāju tad, kad ir jautājumi, kas attiec uz sociālo bloku. Kā jau mēs dzirdējām, tad sociālais bloks tā kā šajā reizē būšot pasargāts, tomēr paskatoties nodokļu ieņēmumus, protams, rodas jautājumi, kas notiks tālāk ar sociālo budžetu un sociālā bloka vajadzību īstenošanu. Tas ir, ja šeit tiek teikts, ka plānoti tiek mīnusā 453 miljoni latu. Ja jūs atceraties, ka vēl nesen mēs plānojām sociālo budžetu ar pieaugumu par 224 miljoniem latu, tagad mēs plānojam ar mīnus 453 miljonu latu, protams, nebūs algu, nebūs sociālo iemaksu. Tad ir jautājums, no kādiem avotiem mēs seksim šo mīnusu. Ja tas viss, šis lielais apjoms, tiek nolikts uz sociālā budžeta uzkrājuma pleciem, ja tā var izteikties, tas nav sevišķi gudri darīts. Lai arī mums ir šis pārpalikums 962,8 miljonu latu, jeb uzkrājums precīzāk izsakoties. Tomēr, kas tur paliek pāri un cik ilgam laikam tad tas pietiks? Bija ideja par otrā pensiju līmeņa līdzekļu samazināšanu. Un tas it kā bija loģisks priekšlikums, jo šajā laikā otrā pensiju līmeņa līdzekļi, kas tiek novirzīti no pirmā solidārā līmeņa, tiek nesaimnieciski, kā saka, apsaimniekoti. Tur ir lieli zaudējumi pa 25% mīnusā. Un būtu ļoti atbildīgi jāanalizē, kāpēc tas tā notiek. Vai tur pamatdarbības neveiksmes bankām un to fondiem tiek norakstīts uz šī rēķina vai kādu citu iemeslu dēļ. Bet ir jāprasa šī atbildība par to, kas notiek otrajā pensiju līmenī. Jo šie līdzekļi tiek valsts garantēti iekasēti un adoti bankām un fondiem apsaimniekošanai. Pat nesakojot līdzi tam, kad ir šie lielie mīnusi, un garantējot, jebkurā gadījumā, šiem apsaimniekotājiem 2,5% ieņēmums no savām neveiksmēm. Es domāju, ka tas vienkārši nav nesaprotams, nepieņemams. Tātad jautājumi ir ļoti daudz, un var, protams, teikt, ka, kā šeit arī tika teikts, ir jāmaina sabiedrības uztver par notiekošo ekonomikā, jo lūk, sabiedrība neko nesaprot. Bet kā tad, lai to attieksmi un to uztveri par notiekošo ekonomikā izmaina, ja valdības plāni top pašpietiekamā klusumā aiz slēgtām durvīm, nediskutējot ne Saeimā un kur nu vēl ar sabiedrību, un vēl vairāk izlemjot par informācijas pieejamības sadārdzināšanos nākamajā gadā, apdraudot vārda brīvību, tad ar šī PVN palielināšanu tad rakstītais vārds un klausītais vārds kļūs daudz dārgāks, nu vai būs iespējams un pieejams cilvēkiem, tas ir jautājums. Kā tad sabiedrība informēs par šīm te, par šiem plāniem? Un valsts prezidents šodien teica tādu zelta vārdus, ka ejot kopīgi uz mērķi, mēs varam tikt ārā no krīzēm. Tie patiešām ir zelta vārdi, bet kā tad nodrošināt šo kopīgo iešanu ar varu, ar nesarunāšanos, ar draudiem un rīcības neskaidrošanu, domāju, ka tas tad nekas nesanāks. Un ja nav atbilžu uz būtiskiem jautājumiem, tad rodas šaubas un neticība, un nav iespējams skaidri saskatīt, kur ir tie mērķi un cik tālu tie mērķi atrodas, un kas būs ceļā jāupurē objektīvi, tad nav iespējams to redzēt. Un nevajag novērtēt mūsu sabiedrību, Latvijas sabiedrību pārāk zemu, Latvijas sabiedrība ir ļoti pacietīga un saprotoša, un ir pietiekami gudra, lai saprast arī nepopulārus lēmumus, ja vien tam ir skaidrs pamatojums un pārliecība, ka savādāk rīkoties nav bijis iespējams, ka viss iespējamais no valdības puses jau ir izdarīts. Bet tādas pārliecības šobrīd nav. Nav tādas pārliecības, ziniet, un paši jūs esat vainīgi, ka neesat to skaidrojuši, ka nav šīs dialogu bijis. Un tāpēc vienkārši neceļas roka dēļ šīm šaubām, dēļ tā, ka nav šīs pārliecības pacelt un balsot par šiem jūsu plāniem sagatavotajiem. Un vēl aicināt sabiedrību to saprast un aicināt mums kaut kur doties līdzi, jo nav skaidrs, uz kurien mēs izdodamies.
Paldies, vārds deputātam Aigaram Štokenbergam otro reizi.
Godātais priekšsētāji kungs, dāmas un kungi, Šleser runa varbūt varētu pārliecināt kādu cilvēku, kas jauc apgrozījumu un peļņu. Bet viņa runa pamudināja man atrast vēl vienu ieņēmumu avotu Latvijas ekonomikas uzlabošanai. Proti, ja mēs runājam par Latvijas pastu, tad līdšanējo dažu gadu neprasmīgas saimniekošanas rezultātā Latvijas pasts bija spiests saņemt valsts dotāciju vairāku miljonu latu apmērā, Un tieši tāpēc Latvijas pasts vēl šobrīd ir virs ūdens. Tiesa gan nekur nav manāma pasta banka, par kuru Šlesera kungs daudz stāstīja un kuru grasījās dibināt kopā ar vienu alkoholu vairumtirgotāju firmu. Ja mēs runājam par Latvijas dzelzceļu, jā, protams, cisternas varbūt šobrīd ripu ātrāk, bet tie cilvēki, kas brauc pasažieru piepilsētas vilcienos, diez vai ir kaut ko pamanījuši, kā uzlabojumi. Air Baltic, jā, mēs te varam saklausīt spožos stāstus par pasažieru apgrozījumu, bet realitāte ir, ka Air Baltic strādā ar zaudējumiem. Tā ir patiesība. Autobusu maršrutu skaits ir samazināts par 15%. Ja mēs lidojam un iedomājamies par lidostu, tad redzat, šobrīd situācija tāda, ka lidosta Rīga ir parādā projektētājiem. Vismaz pus miljonu latu, un šobrīd lidostai izdodas izvairīties no šī parāda samaksas tikai dēļ tā, ka Latvijā ir atžgārna pievienotās vērtības nodokļu maksāšanas kārtība, kura neļauj tiesāties. Pirms nav izrakstīts rēķins, un tikko jūs izrakstīs rēķinu, tā jums jāsamaksā pievienotās vērtības nodokļus. Tātad par tiesāšanos uzņēmējam tiek uzlikts 18% nodoklis vēl pirms tiesas. Protams, mēs te varētu runāt arī par autoceļiem Latvijā, un daudzi tie pašvaldību vadītāji, kas šodien te stāvēja ārā, viņi droši vien varētu jums apliecināt, ka daudz kur Latvijā pēdējos gados nav uz ceļiem redzēts ne greideris, ne buldozers. Ja tomēr runāt arī kaut ko pozitīvu, tad ir tomēr cilvēki, kuriem ir bijis šajos gados arī pieaugums. Piemēram, Šleseram tuvā Laura Dripes labklājība ir pieaugusi tik tālu, ka viņš nu jau vakaros mierīgi var pastaigāties gar upes krastu, un es esmu pārliecināts, ka viņš būtu arī lielisks Šlesera izstāžu zāles vadītājs. Tiesa gan taupības apstākļos vajadzētu atteikties no vadības līguma. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienīmi kolēģi deputāti, šodien prezidenta kungs mums paziņoja, ka krīze ir vainīga Dievas vāra, ka tas ir pārbaudījums, kas mums nosūtīts no debesīm. Man ir diezgan lielas šaubas, un manuprāt, krīze ir diezgan objektīvi administratīvi celoni. Es jums pastāstīšu nelielu, nesenu vēsturieti no mūsu attiecībām ar Starptautisku valūtas fondu. Daži doma, ka mūsu attiecības ar SVF beidzas tikai 90. Gadu sakuma, kad mēs izmaksājam mūsu parādus un kļuvam it kā brīvais, neatkarīgais valsts. Visu to laiku SVF mums ļoti uzmanīgi un rūpīgi seko, un 2006. Gada maija mēnesī atsūtīja uz Latviju savu novērošanas misiju. To laiku es biju budžeta un finanšu komisijas biedrs. Šo komisiju to laiku vadīja deputāts Ainars Šlesers. Un lūk, kādi bija secinājumi šai misijai? Es citēju. Labvēlīga attieksme un piekāpība pie darbībām ar nekustamo īpašumu veicina spekulācijas ar zeme un ekam, tādējādi rosināt pārāk strauju hipotēru kreditēšanas tempu, lai šo tendenciju novērstu nepieciešami vairāki ierobežojumi. SVF misija pēc vizietes Latvijā izteikuši brīdinājumu par ekonomikas pārkaršanas riskiem un aicina valdību veikt pasakuma strauja iekšzemes pieprasījuma ierobežošanai. Kā norādīja misijas vadītāja Reičela vai Eilkalna, ar pievienošanas Eiropas Savienībai saistītas kapums izraisīs ievainojumu vairākas jomas, to starp lielo tekušo konta deficitu, ievērumu un augšu arī paredu slogu, augstu darba samaksas un cenu inflāciju, mājokļu cena kapumu un augstušu maisainiecību ārvalstu valūtas veikto darījumu apjomu, kuriem nav nodrošināšamo pret risku. Un beigu beigas, būtu ļoti riskanti nenovērst šādu nesabalansētību norada SVF. Tas ir 2006. Gada maijs. Un ko atbildē to laik mūsu budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs, deputāts Ainars Šlesers. Viņš atbildē, ka Latvijas ziedumu plaukst, ka mums ir līdosta, ka mums ir zīda ceļš, ka mums viss notiek un nekādas nevajag mums nodokļus uz hipotekāriem kredītiem un tā tālāk. Es, protams, esmu par stabilizācijas plānu. Par dažādiem likumprojektiem mēs balsosim atsevišķi vai atturamies vai balsosim pret. Bet vienīgais novēlējums mūsu valdības biedriem vienmēr klausīties, ko jums teica vecāki un pieredzošie biedri. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais Saeimas prezidij, ministru prezident, ministri un kolēģi. Valsts prezidents parādīja tiešām savu demokrātiskumu, uzaicinot arī mani, neatkarīgu no frakcijām ārpus stāvošu deputātu, uz šim sanāksmēm. Un tajās es biju viens no tiem retajiem kopā ar divām opozīcijas partijām, kas atteicās parakstīt šo plānu, kas saistās ar lielajiem aizņēmumiem un arī ar citām lietām, par kurām es tur īsi jau toreiz izteicos. Es gribu paskaidrot sīkāk. Jau pirms nedēļas šeit ceturtdienā stāvēdam šai tribīnē es teicu, ka es uzskatu, lai mēs varētu izkļūt no krīzes manā skatījumā, nenosaucot ministru prezidentu, jo tas būtu manā politiskā situācijā liela iedomība, ja es to darītu, jo aiz manas jau nestāv neviena politiska partija, ka mums ir nepieciešama vienotības valdība, un to es teicu arī prezidenta klātbūtnē un ministru prezidenta klātbūtnē. Un pasakot, ka šajā vienotības valdījumā manā skatījumam jābūt visām septiņām Saeimā pārstāvētām politiskām partijām un tām vietām, ko šīs partijas sūtīs valdībā, tām būtu jābūt tieši profesionāļu pārstāvētām īstā vārda nozīmē, kādēļ ne deviņām. Tādēļ, ka trešo gadu būdam šeit Saeimā, es diemžēl, atkārtoju diemžēl, esmu spiests konstatēt, ka divas prokrieviskās partijas sākot no šī gada augusta ir izrādījuši Latvijas valstī un latviešu tautai skaidri nelabvēlīgu politiku. Tālāk, es uzskatu arī, ka valdība joprojām un pēc īsas sarunas nu pat ar Šleserkungu es pārliecinājos, ka valdība, koalīcijas partijas četras joprojām ir liekulīgas, divkosīgas, un viņas negrib atzīt to, ka joprojām ar valsts naudu cilvēki kļūst bagāti. Un šeit arī jau ne jau es viens nepārtraukti par to runā opozīcijas deputāti un Godmaņkungs un koalīcijas partijas izliekos to nedzirdot. Piegriezīsim vēlreiz šim jautājumu. Šleserkungam es teicu, tagad nāks algu samazinājums arī Saeimai. Un es viņam teicu, un jūs zināsiet visi, ka tas tā tiešām ir. Labi, man kā vienkāršam deputantam, ar vienkārši apzīmējot tos, kas nesaņem nekādas piemaksas kā komisijā, tā arī dzan nekā frakciju vadītāji, un, protams, saprotot bez skaudības, ka frakciju vadītājiem un komisijās vadītājiem ir jāmaksā vairāk, jo viņu darbs jau, mēs visi zinām, ir daudz plašāks, lielāks, un viņu vairāk aizņemt nekā es. Bet tagad Šleserkunga atbild, tas ir ļoti labs saīdzinājums, ka viņi neko nav sapratuši. Tātad, ja man noņems 15% no šiem 1230 latiem, tad es saņemšu, un tas ir vajadzīgs noņemt, tas ir restitīvu šo nodokļu nastu, ko nes visi cilvēki, saņemšu 900 latu. Un Šleserkungs nu pat man saka, ka viņa ministrijā vidējā alga ir 700 lat. Un kā mēs zinām, pēc ministra prezidenta paskaitojuma vidējā alga vispār valsts ieredņiem ir 600 lat. Un tā taisnība ir ZZS deputām Vilnim Bresim, kuram tad, kad bruku virsū lietussargu revolūcijas laikā daudz preses pārstāvi, bija jāsaka, un viņš pareizi teica, ka ja mēs strauji samazināsim deputāta algas, tad Saeimas nākošais sastāvs būs nekvalitatīvs. Man situācija daudz labāka, bezgalda daudziem citiem pensionāriem. Man ir mešs, tas nozīmē, man ir malka, siltums. Man ir māja, man nav jānodot pa dzīvokli. Man ir dārs, zemi, no kā es lielu daļu ar sievu, ar daļu pārtiks saražoju. Tātad es izdzīvošu, un es ļoti labi dzīvoju arī kā brīvžurnalists un grāmatautors. Bet šis viedoklis, kad es viņam saku šeit, zālē, kādā veidā jūs variet paņemt, noņemt algas visiem 15% pašā laikā, kad jau pieminētais Dripe, daždienas atpakaļ, presē tas ir lasāms, saņem 3000 lati. Ko atbild Šleserkungs? Un tā ir visa koalīcijas, varētu teikt, politika un uzskats, ir neapvainojoties uz mani. Ka lūk, tādi cilvēki, kas pelna miljonus tādos uzņēmumos, viņš nedrīkstot uz viņiem nekādā veidā iedarboties, samazināt viņu algu. Ar valsts naudu miljonus nedrīkst pelnīt. Visā pasaulē pastāv zināma noteikta sistēma. Tas ir valsts prezidents, ministra prezidents, augstākie valsts iestāžu vadītāji, juristi, ģenerāļi un tā tālāk, parlamentu deputāti un tanāk visi pārējie. Es te nesaku, lai mums pielikt algas, bet jāsaprot taču šī patiesība un šo naidu pret Saeimu, žēl, ka maz žurnalisti klāt, šo naidu pret Saeimu, nepamatot Saeimu, jo deputāti nav tie bagātākie. Arī tagad par mums bagātāki, pastāvot pašas koalīcijas partijas ievestai sistēmai, būs vismaz 1000 valsts un pašvaldību ierēņi Latvijā. Un to jāsaprot. Nevajag presē kurināt naidu, tad, kad nav naidam nekādu pamatu. Iesim tālāk. Es nepievienojos šim parakstam arī tādēļ, ka es dzirdēdams to, ko vēl runā tikai, un arī šodien par pievienoto vērtību, un tās paaugstināšanu baidos, kas notiks ar mūsu kultūru. Amerikāņu tautas dižvīrs Abrahams Lincolns kādreiz uzsvēra paskaidrojums amerikāņu tautai un faktiski pasaulē, kas tad ir demokrātija. Viņš teica, demokrātija, īsta demokrātija var iztikt bez tā un vēl bez kaut kā. Bet demokrātija nevar iztikt bez avīzēm. Protams, toreiz nebija internets, rādio, televīzija, viņš tālāk negāja. Atceraties, demokrātija nevar iztikt bez avīzēm, turpināsim. Demokrātija nevar iztikt bez grāmatām tautai. Demokrātija vispār nevar iztikt bez kultūras tautai. Demokrātija tā ir tāda, kad ar pievienoto vērtību nožņauts kultūru, tad arī materiālā kultūra noslīgs. Un man ir diemžēl žēl, kā ar opozīciju, kur es bieži kopā, kā neko nepārstāvošu deputāts to nesaprot un saka, ka lūk vajadzētu noņemt līdzekļus arī no Nacionālās bibliotekas celtniecības. Nedariet to. Šo Nacionālo biblioteku jau neskaitāmas reizes arī tad, kad es nebiju deputāts klausoties pāraides no Saeimas, neceļ tādu iemeslu dēļ un vienmēr atliek. Diemžēl, mūsu tautas lielākā daļā nav tā sapratne vēl, ka Nacionālā biblioteka datorizācijas laikmetā dos iespēju vislielākai iedzīvotāji daļai un vistālāk dzīvojošiem nomalēs, lauku nomalēs cilvēkiem piekļūt pie kultūras un grāmatu bagātības. Es lūdzu deputāts nenožņaukt kultūru un nepiekrist balsojumos turpmāk vispār, kur mēģina pastāvošā koalīcija un, diemžēl, valdība nošļaut šo kultūru. Runāšim arī par ekonomiku, kādēļ es baidījos atbalstīt šo plānu un neparakstīt. Šeit kolēģis Štokenbergs teica, lūk, un es arī piekrītu, un to taču vai elementāri var saprast, neesot ekonomistam, ka pieliekot nodokļu likums, tas negarantē, ka valsts iegūs lielākas summas no nodokļiem. Un Štokenberga kungs teica, ka, protams, to viegli atkal saprast, tikai uzņēmumu apgrozījumu palielinot. Tad tikai no tā apgrozījuma vai rakstīs tā nodokļa summa, kas nepieciešama. Bet te atkal kļūdās. Ir valdība, ir nedaudz arī jūs Štokenberga kungs, kas liek akcentu galvenokārt un bieži, un, protams, vajadzīgs, eksports jāveicina. Bet, kad tikai eksports dos mums šo apgromsumu, nedos. Vācijas finanses ministrs Steinbrigs šai varenā valstī, kurai milzīgi resursi salīdzinot ar mums, nu pat ir teicis, nu ko es varu darīt ar miljoniem saražoto vācu autokoncernu un autorūpnīcu saražotiem automobiļiem, ja man nav kur likt. Īsto eksportu, īsto, piedodiet nepareizi, īsto agrozījumu summu uzņēmējiem var dabūt tikai tad, ja kāda valsts tiecās uz pilnīgu nodarbinātību savā valstī, zinot, ka kapitālismā pilnīgu nodarbinātību nevar būt, bet ka būs 2-3% slaisti, kuri nemaz tad arī netraucē, kuriem var šo pabalstu nelielo izsniegt, un ja šo pilnīgo nodarbinātību savieno ar vietējo ražoto preču apgrozību šajā valstī, tā lūk rodās šī nu, summa, ko var ieguldīt bez nodokļu likmes ievērojumas palielināšanas. Saprotot savā skaidrojumā, variet nepiekrist šim, es nepiekrītu arī tam, un tādēļ neparakstīju, ka šeit Godmaņkungs liek galveno akcentu uz nodokļu likmes palielināšanu, kas būs sloks. Daudziem ir mums, ir daudziem uzņēmējiem. Tālāk, jo projām šī divkosība liekulība jau ir pastāv, ko arī šeit kolēģi minēja uz šīm kapitāla sabiedrībām. Ja vēl šodien mēs zinām, kad Godmaņkungs pasaka, ir iesaldēts, un šie savācēji vai nebūs 7-6 vietās, būs 3 vietās. Nu, nekas taču nemainās. Šajās 3 vietās esošie jūsu koalīcijas partijas savācēji savāks to pašu summu. Kā var attaisnot to, ka šodien vēl ir 145 tūkstošnieki, 120 tūkstošnieki, 100 tūkstošnieki un tā tālāk, kuri bez kādas kontrolas saņem naudu un mēs nezinām, cik viņš iebāž kabatā un cik viņš atdod partiju kasēs. Es esmu teicis, šī sistēma ir jāsagrauj. Leiškalna kungs te laikam runās un teiks arī, ka tagad tik 3 vietās var savākt. Nav jāsanvāc nekur. Nav vajadzīga šāda savākšanas sistēma un nav vajadzīga šāda milzīga augu sistēma. Pēc manis pieminētās algu sistēmas, kas ir visā pasaulē, un to pierāda Skandināvijas valsts piemērs, šādiem speciālistiem šodien pietikt, ja viņi saņemtu mazāku algu, kā valsts un ministru prezidents un ministri. 2000 latu mēnesī par savu darbu, un tas būtu pilnīgi pietiekami visiem šiem padomu un valdes locekļiem daudzajās šajās sabiedrībās. Vēl tālākas piezīmes attiecībā. Morālo pusi nekad nevajag aizmirst. Un, diemžēl, nu nedusmojiet, kolēģi, koalīcija visvairāk aizmirst, runājot par tautas labklājību bagātību šo morālo pusi, ko es jau iepriekš parādīju. Tā ir svarīgāka. Vienmēr garīgais ir svarīgāks par naudu. Paldies!
Paldies deputātam Lācim. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leiškalns vēlas ko piebilst?
Dāmas un kungi, pēc tām patiesībām un vēl vairāk patiesībām, pēc tā labā un vēl vairāk labā, kas par šo pateikt šīs dienas plenāras sēdē, es komisijas vārdā nepiebildīšu neko, bet komisijas vārdā aicināšu jūs nobalsot par likumprojektu pirmajā lasījumā. Pa visu likuma projektu paketu mēs balsojam, es gribētu atgādināt.
Tā, mēs gan balsojam jā. Par katru likuma projektu atsevišķi, debats par visu paketu kopām.
Piedodiet.
Tad... Tā kā likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmais lasījums, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret 12 atturas nav. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un kad otrajā lēsimā skatām.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien pēc 5 minūtēm. Nē, kolēģi, mums ir visiem pilnīgi skaidrs, ka mēs esam elektroniski savus priekšlikumus uzrakstījuši, iesnieguši un tāpēc 5 minūšu laikā.
Par procedūru lūdzu deputāts Šadurskis.
Godātie kolēģi,
Es gribētu ierosināt, ja Leiškalna kungs iesaka 5 minūšu termiņu, nu labi, lai būtu, priekšlikumi tiešām ir sagatavoti, bet es lūgtu šo 5 minūšu termiņu, nu, pieklājības pēc vismaz palielināt līdz 15 minūtēm un noteikti no mūsu paketes pēdējā likuma balsošanas, jo citādi mums ir jāskaita tagad pa minūtēm, kuram likuma projektam priekšlikumi kurā sekundē jāiesniedz.
Paldies, es tieši tā arī domāju 5 minūtes pēc tam, kad mēs esam izskatījuši visas paketes likuma projektus.
Un kad mēs izskatām otrajā lasījumā?
Šodien šajā plenāra sēdē.
Tātad ir šobrīd ir 2 priekšlikumi 5 un 15 no pēdējā likuma projekta
nobalsošanas līdz. Es piekrītu 15, līdz. Lai nebūtu jākavēlājies.
Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad 15 minūtes pēc pēdējā balsojuma par likuma projektu paketi un šodien sēdē skatām šos te likumus otrajā lasījumā, likuma projekts otrajā lasījumā. Tad ejam tālāk.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā grozījums likumā par pievienotās vērtības nodokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 34 atturs 1 likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Es saprotu, ka uzstādījums nemainīgs 15 minūtes un šodien deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst.
Paldies. Grozījumu likumā par akcijas nodokli. Aicinu nobalsot pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par akcijas nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 19 atturs 1 likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Es saprotu, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš izskatīšanas laiks tieši tāds pats.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs, tieši tāds pats. Ceturtais ir likuma projekts grozījuma likumā par valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas atlīdzību 2009. Gadā.
Es atvainojos, tie nav grozījumi, tas ir jauns likuma projekts.
Jauns likuma projekts, atvainojos. Lūdzu nobalsot pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. Gadā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 16 atturs 16 likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts priekšlikuma iesniegšanas termiņš un izskatīšana kā iepriekš.
Paldies. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 15 atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņi nemainās.
Aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 13 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņi, es saprotu, ka ir kā iepriekš.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu grozījums finansu kapitāla tirgus komisijas likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 13 atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņi kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Tāpat aicinu komisijas vārdu atbalstīt pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumu vispārējās izglītības likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums vispārējās izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 54, pret 24, atturas 13. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņi kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Tālāk aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā.
Jūs zināt, kādas darbības likumas mums paliek?
Paņemsim nākošo.
Nu, kārtība, kārtība. Tātad likumprojekts grozījums zinātniskās darbības likumā, pirmais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums zinātniskās darbības likumā, pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55, pret 24, atturas 14, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies.
Termiņu kā iepriekš vienojamies.
Līdz ar to šobrīd mēs izskatīsim likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54, pret 24, atturas 14, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņi kā iepriekš vienojāmies.
Paldies. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums prokuratūras likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums prokuratūras likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret 13, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņi kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu nacionālās drošības likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu nacionālās drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret 12, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņi kā iepriekš vienojamies.
Paldies, dāmas un kungi, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums bāriņtiesu likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums bāriņtiesu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75, pret 17, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņi kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas terorismu finansēšanas novēršanas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pret 12, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņi kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu deputātus atbalstīt komisijas vārdā likumprojektu grozījums likumā par zemes komisijām.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes komisijām pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret 13, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņi kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu deputātus pirmajā lasījumā atbalstīt likumprojektu grozījums radio un televīzijas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums radio un televīzijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 31, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņi kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu grozījums likumā par centrālo vēlēšanas komisiju pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par centrālo vēlēšanu komisiju pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret 12 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņu kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums likumā par tiesu varu.
Lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59, pret 12, atturas 19, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, termiņu kā iepriekš vienojamies.
Paldies, aicinu pirmajā lasījumā atbalstīt likumprojektu grozījums Satversmes tiesas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Satversmes tiesas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58, pret 13, atsturs 19, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņu kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums valsts kontrolas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts kontrolas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58, pret 18, atturas 15, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, termiņu kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret 11, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņu kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 59, pret 13, atturas 18, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņu kā iepriekš vienojamies.
Aicinu deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums ministra kabineta iekārtas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ministra kabineta iekārtas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pret 12, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņu kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret 12, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņu kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu atbalstīt deputātus pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59, pret 17, atturas 15, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņu kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu atbalstīt deputātus pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums militārā dienestu likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums militārā dienestu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret 12, atturas 2, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš un izskatīšana, kā vienojamies iepriekš.
Paldies. Aicinu deputātus pirmajā lasījumā atbalstīt likumprojektu grozījums Latvijas Republika, kā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret 12, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņi kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu deputātus pirmajā lasījumā atbalstīt likumprojektu grozījums augstskolu likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums augstskolu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 53, pret 37, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņi kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums valsts civils dienesta likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts civils dienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret 11, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņi kā vienojamies.
Paldies, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums valsts kultūra kapitāla fonda likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts kultūra kapitāla fonda likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret 12, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņi kā vienojamies.
Paldies. Aicinu pirmajā lasījumā atbalstīt likumprojektu grozījums izglītības likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54, pret 35, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņi kā vienojamies.
Paldies. Aicinu pirmajā lasījumā atbalstīt likumprojektu grozījums tiesa eksperta likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tiesa eksperta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59, pret 16, atturas 14, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts, termiņi kā vienojāmies.
Paldies. Aicinu deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pret 12, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņi kā vienojamies.
Paldies. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums publisko aģentūru likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publisko aģentūru likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret 12, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņi kā vienojamies.
Paldies. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums Latvijas Nacionālas operas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60, pret 16, atturas 16, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņi kā vienojamies.
Paldies. Aicinu atbalstīt deputātus pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums tiesības sargu likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums tiesību sarga likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 17, atturās 18. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņu kā iepriekš vienojamies.
Paldies. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā likuma projektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 12, atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Termiņu kā iepriekš vienojamies.
Paldies, un visbeidzot aicinu deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumi. Likuma projekta grozījuma likumā par valsts budžetu 2009. Gadam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 18, atturas 16. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Tātad es atgādinu, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 15 minūtes no šī brīža, tātad 10 pāri 6 un izskatīšana otrajā lasījumā visai likuma projekta paketei šodien, kad komisija būs sagatavojusi otrajam lasījumam materiāls.
Paldies.
Godātie kolēģi, pārtraukums līdz 6:30. Līdz 18:30.
Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Mēs turpinām Saeimas sēdi. Sākam otrās darba kārtības sadaļas – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, izskatīšanu. Kā pirmo šajā sadaļā izskatam lēmumu projektu, kur iesnieguši Solvita Aboltiņa, Dzintars Zaķis, Silva Bendrāte, Artis Kampars, Artos Krišjānis Kariņš un citi deputāti par neuzticības izteikšanu finanšu ministram Atim Slakterim. Sākam debates. Pirmā debatēs pieteikusies deputāte Solvita Aboltiņa. Lūdzu, Aboltiņas kundze.
Godājamie kolēģi, finanšu ministrs, ministru kabinets sastāvā ir viens no, kā to tagad moderni ir teikt, sistēmiskiem amatiem, jo bez šī amata nav iedomājama valdība. Finanšu ministrijas darbības stratēģijā teikts, ka tās virsmērķis ir nodrošināt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību veicinošas finanšu un fiskālās politikas izstrādi un efektīvu ieviešanu. Finanšu ministrijas atbildības lokā ir valsts budžets, finanšu un fiskālās politikas veidošana un pieejamo Eiropas Savienības līdzekļu apguve. Ar finanšu ministrijas padotības iestājušu starpniecību tiek nodrošināta valsts līdzekļu apsaimniekošana un valsts parāda vadība. Nodokļu un nodevu iekasēšana, muitas darbības veiksmīga organizēšana, valsts iepirkuma procesu vadība un uzraudzība, kontroli pār izložu un azartspēļu jomu un dārgmetālu apriti. Līdz ar to mēs redzam, ka finanšu ministra pienākuma un atbildības loks ir ļoti plašs. Šim cilvēkam, kas šo amatu ieņem, ir jābūt ar labām zināšanām ekonomikā un finansēs. Par Ati Slakteru kā finanšu ministra pirms nepilna gada maz kas bija sakāms. Viņš šajā lauciņā bija balta lapa, par ko liecina gan viņa līdzinējā darbošanās, gan arī viņa izglītība, lauksaimniecības mehanizators. Un nav redzams, ka šī gada laikā Atis Slakteris būtu mēģinājis papildināt savas pieticīgās zināšanas ekonomikas un finanšu jomās. Diemžēl jāsacina, ka gadu pēc atrašanās šajā amatā Atim Slakterim joprojām ir visai miglaina nojaut par to, kur viņš atrodas, un par ko viņš īsti atbild. Progress ir nulles līmenī. Ir tikai milzīga paspārliecinātība, akla paklausība premjeram un ārkārtīgi maz kompetences pāraugāmajā jomā. Man Atis Slakteris atgādina labi pazīstamu personāžu no visiem labi zināmas komēdijas. Filmas galvenais varonis, visiem labi pazīstamais Misters Bīns, ir parasts mākslas muzeja zāles sargs, kuru nejauši notur par mākslas kritiķi. Viņš cenšas šajā lomā noturēties kā nu vāk, bet viņam, kā jau Bīnam, gadās viena ķibela pēc otras. Viņš no vienas izgāšanās klumburē uz nākamo. Tomēr tā ir tikai filma, un beigas ir laimīgas. Lai gan Slakterim ir daudz kopīga ar Mr. Bīnu, tomēr Slakteris nav izdomāts tēls. Un viņa klumburēšana no vienas izgāšanās uz nākamo notiek ne tikai mūsu, bet no jau visas pasaules acu priekšā. Slakteris ar savu diletantisko rosību ir atstājis pamatīgu un visiem labi pamanāmu traipu uz Latvijas starptautiskā tēla. Viņa savdabīgā un groteskā performance prestižajam pasaules finanses ziņu kanālam Bloomberg sniegtajā intervijā ir izraisījusi milzu viļņošanos visā sabiedrībā. Un dominējošās emocijas tiek raksturotas ar vienu vārdu – kauns. Un ne jau kauns par to, ka kāds cilvēks nezina angļu valodu. Kauns par to, ka viņš nevarētu šos jautājumus paskaidrot arī latviešu valodā. Kolēģi, kāds tad ir sausais atlikums no Ārtis Lakteru darbošanās ministra amatā? Slavenais stāsts par balto Ārtis dīvāniņu, kad šā gada septembrī atklātībā nāca fakts, brīdī, kad aktīvi tika runāts par nepieciešamību taupīt, finanšu ministrija labiekārtojas ministra un viņa uzgaidāmās telpas, un šos stāstu neaizmirstam padarīt caur stikla durvīm uzfilmētais graznais Ārtis dīvāns baltā krāsā. Protams, Lakteris nav uz mutes kritis un paziņoja, remonts ieplānots jau sen, un vispār runājot Slakteru vārdiem, es negribētu teikt, ka izšķērdīgi, drīzāk pieticīgi. Toreiz premjēram Godmanim atlika vien noplātīt rokas un atzīt. Šādi gadījumi liecina par to, ka iestāžu vadītāji vēl līdz galam nav apzinājušies reālo situāciju valstī. Un to premjērs teica par ministru, kuram jābūt vislabāk informētam par to, kādā finanšu situācijā atrodas valsts. Nākamais gājiens – zibenīga pazušana no sabiedrības redzesloka oktobra otrajā pusē. Pašā karstākajā brīdī, kad valsts budžets nosūtīts izskatīšanai Saimā, un finanšu ministram būtu jāpiedalās tā aizstāvēšanā. Izrādās, ministrs Slakteris devies atvaļinājumā. Atgriezies no atvaļinājuma, Ārtis Lakteris paziņoja. Es liktenim varu būt pateicīgs, jo tik smagā brīdī nemaz nebūs tik daudz kandidātu, kas vēlētos stāties manā vietā. Es tomēr esmu mazliet kā tāds kamikadze, bet arī tik daudz izdarīt, kā es šajā brīdī, reti kuram ir lemts. Te nu Slakterim ir taisnība. Tik daudz neiedzību vēl turpākajos mēnešos tiks izdarīts. Pa vidu lielajiem darbiem Ārtis Slakteris pamanījās arī pieļaut tādu sīkumu drakoniskajā taupības cīņā, kā prēmiju izmaksāšana ministrijas ierēģiem dienu pirms stājās spēkā Ivaru Grodmaņu rīkojums par aizliegumu izmaksāt prēmijas. Tas par milzīgo ieguldījumu budžeta izstrādē. Protams, uz to notikumu fona, kas sekos tālāk, tas tiešām ir sīkums. Un tagad par lielajām lietām. Pareks bankas 51% pārņemšana valsts īpašumā, kas skatoties gan šodienas acīm pēc ekspertu vērtējuma, izdarīts neprofesionāli, liecoties politisku interešu priekšā un draud mums visiem Latvijas nodokļu maksātājiem izmaksāt ap miljardu latu. Tad, protams, sekos tās par nepieciešamību Latvijai aizņemties finanšu līdzekļus no starptautiskajām finanšu institūcijām. Sākumā notika stipra tieliešanās par to, vai šāds aizņēmums ir nepieciešams. No valdības nama skanēja kategorisks – nē, mums nevajadzēs naudu aizņemties. Pēc tam tomēr izrādījās, ka jau tiek vestas sarunas par aizņēmumu, un kopš tā brīža uz skatuves stingri un noteikti galveno lomu ir ieņēmis Slakteris. Sākumā viņš nolēmis nedaudz pajokot par aizņēmumu lielumu. Pie tam, lai par šo joku uzzinātu pēc iespējas plašāks cilvēku loks, to dara ar starptautisko mediju satniecību, ka šādas ziņas par kādas valsts likstām un nepieciešamību vērsties pie pēdējās instances aizdevēja starptautiskā valūtas fonda krīt kā mušas uz medu. Vienā no šīm intervijām, kā jūs jau visi labi zināt, Slakteris arī nolēma pajokot ar savu angļu valodas prasmu demonstrāciju. Vispirms Slakteris saka, ka Latvijai būs jāaizņemas līdz 3 miljārdiem eiro. Premjērs Pikts pieprasa paskaidrojums un informāciju neapstiprina. Domājiet, Slakterim ar to pietiek? Nekā. Bez jebkāda satraukuma, pilnīgā angļu mierā viņš paziņo, Latvijai būs jāaizņemas 5 miljārdi eiro. Godmans acīm redzot paguris cīņā ar žiparīgo finanšu ministru, šoreiz jau vairs nesaka neko. Tomēr izrādās, ka ar to arī Slakteru rosības iespējas nebūt nav izsmeltas, jo viņš pamanījies no Saimas tribīnas aizrunāties par lata devalvāciju. Bet otrdien cienījamais ministrs pamanījās paziņot, ka gadījumā, ja Latvija nesaņems aizdevumu, tad tā nākamgad bankrotēs, kam atkal sekoja premjēra paziņojums, ka Latvija tomēr nebankrotēšot. Es domāju, ka Atis Lakteris savu milzu potenciālu šādu paziņojumu ražošanā nav izsmēlis. Un ja viņš tiks atstāts šajā amatā, piedzīvosim vēl nevienu vienu nepatīkamu pārsteigumu momentu no šī ministra. Kādi ir mūsu secinājumi? Pirmkārt, Atim Lakterim nav nepieciešamās izglītības amata veikšanai. Otrkārt, nav iepriekšējās profesionālās pieredzes jomās, par kurām atbildīgs finanšu ministrs. Treškārt, nekāda progresa gada laikā. Un ceturtkārt, neizsmeļamas spējas publiski izgāzties, apkaunojot gan sevi, gan ministriju, gan valsti. Patiesību sakot, aplūkojot notikumus gadu garumā, var pamanīt vēl kādu tendenci. Slakterim ministra amats ir mīļa spēļmantiņa, ar ko rotāties. Viņš mīl ar ministra amatu saistīto publicitāti, ar ko izskaidrojams fakts, ka priekšroka tiek dota ārvalstu, bet ne tiek smādēta arī dažādi lentīšu griešanas pasākumi vietējiem medijiem. Tomēr brīžos, kad jāpieņem nopietni vai smagi lēmumi, galvenais runas vīrs publikā tomēr ir pats premjers Godmans. Rodas iespējas, ka Slakteris ir ministrs izkārtne, bet reālais finanšu ministrs ir Godmanis, un abi ar šo lomu sadalījumu ir bez gala apmierināti, ko nezgan vai var teikt par sabiedrību. Tāpēc es aicinu atbalstīt mūsu ierosinājumu un pielikt punktu Atis Lakteris nekompetencē šajā amatā. Es zinu, ka jūs nobalsosiet, ka viņam ir jāturpina strādāt, bet es labprāt no šīs tribīnas dzirdētu tos argumentus, kādus jūs atradīsiet, lai aizstāvētu šo ministru. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātais Andrei Kalnietai.
Godātās saimas priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Tas bija liels pārdzīvojums šo interviju Blombergā noskatīties, un pirmā lieta, kas man ienāca prātā, bija Ilfa un Petro romāns 12 krēslu. Un tur ir tāda epizode, kur autori runā par Viljamu Šekspīru, kurš ir lietojis savos darbos 12 tūkstošu vārdu. Un savukārt viņa Šekspīra laika zvejnieks, sazinoties lieto 400 vārdu, un tad tur ir tāds tēls, eločka cilvēkēdāji. Viņi iztiek ar dažiem desmitiem. Protams, šī paralēle ir tikai paralēle, tāpēc, ka ministram ir citi kritēriji un cits vārdu krājums. Un ne tāpēc es šeit nācu trivīnē, lai tikai ironizētu. Es gribētu teikt, ka vienalga angļu vai latviešu valodā visgrūtāk izturēt bija tieši to, ka ikreiz, kad finanšu ministrs finanšu krīzes apstākļos ir komunicējis ar medijiem, no bankām ir aizplūduši jauni miljoni. Un, manuprāt, viss skandalozākais no visiem Slaktera paziņojumiem bija tas, ko viņš pirms neilga laika šeit mums teica no Saeimas tribīnas. Tad, kad viņš pieļāva lata devalvācijas iespēju. Šī ziņa, kuru tiražēja dažādās informācijas aģentūras, apceļoja visu pasauli. Un finanšu analītiķi dažādās valstu galvaspilsētās sev teica, nu ja jau finanšu ministrs pieļauj to, ka lats varētu tikt devalvēts, tā tad arī mums ir jābūt uzmanīgiem. Un tas ir tas, kāpēc es tik ārkārtīgi esmu arī sašutusi, jo es nedomāju, ka ministrs, kurš nemāk turēt muti valsts kritiskā situācijā, ir cienīgs šo amatu ieņemt. Tas ļaunums, ko jūs, Slakter kungs, esiet nodarījis šajā periodā Latvijai, ir mērams daudzos desmitos, ja ne simtos miljonu. Jūs neapdomīgi izteicieni ir tas iemesls, kāpēc mēs šeit šodien pret savu gribu bijām spiesti pieņemt ļoti nepopulārus lēmumus un drastiski samazināt šodien valsts budžetu. Es esmu par to, lai mēs mainītu finanšu ministru.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim. Godātie kolēģi, runājot par finanšu ministru, daudzi tagad atsaucas uz interviju Bloomberg televīzijā, ka to kauns klausīties, ko un kā finanšu ministrs runā. Viena lieta ir šī intervija. Otra lieta, cik neveiksmīgi gan premjers, gan ministra partijas biedrs Leiškalna kungs mēģināja pēc tam finanšu ministru aizstāvēt. Un tur jums Leiškalna kungs baidos, ka nav taisnība. Es domāju, ka ir pilnīgi vienalga, kuru instrumentu, angļu vai latviešu, ministrs izvēlas. Rezultāts ir apmēram līdzīgs. Taču es gribu runāt par ko citu. Valdība aizņemsies lielu naudu. Lai sabiedrība kaut cik varētu ticēt valdības vadītājam, Godmaņa kungam jābeidz aizstāvēt nekompetento ministru, kas valdībā iesniedza vispirms absolūti neticamas 2008. Gada nodokļu ieņēmumu prognozes. Un nesakiet, ka to nevarēja paredzēt, ka to nevarēja prognozēt, palasiet Saeimas stenogrammas, ko jau toreiz teica opozīcija par šīm prognozēm. Godmanis aizstāvēja ministru, kas toreiz valdībā un Saeimā atbalstīja kaitniecisko ideju, ka valsts pamatbudžeta deficītu var piesekt ar sociālā budžeta pārpalikumu. Šo pārpalikumu bez bēdu notērēja, un tagad mums nav laika pat nevienu dienu apspriest valdības plānus, jo maksāt nespēja ir tepat durvi priekšā. Ministru, kas arī šovasar Godmaņa kungam iesmērēja nereāli mazas ieņēmuma samazinājuma prognozes budžeta grozījumos. Un atkal, kolēģi, palasiet stenogrammās, ko toreiz teica opozīcija, tai skaitā jūsu padevīgais kalps. Ministru, kas vēl tikko nekaunīgi uz Saeimu atnesa gada budžetu, kura derīgums izrādījās apaļas trīs nedēļas, nevis gads, un gads vēl nav sācies. Diviem laipniem kungiem, laipniem, lai precīzi ierakstītu stenogrammā, es lieku pēdiņās. Diviem laipniem kungiem, kas Latvijas 90. Gada dienas priekšvakarā dāsnu roku uzdāvināja mūsu tautai pusi sava mūža darba, pusi savas bankas, drīz atņēma visu banku un sodot viņus tikai par to, ka viņi neprata pārliecināt kreditorus. Tāds bija nodarījums, tāds bija sots, puse bankas nost. Kolēģi, man baisi pat iedomāties, kas būtu jādara ar Slakteru kungu, un pasaka Dievs, es uz to neaicinu, ja mēs gribētu Slaktera kungu samērīgi sodīt par viņa kļūdām. Es domāju, ka tas būtu daudz par bargu. Nebūsim atriebīgi. Taču Dieva dēļ Slaktera kungs ir jāatlaiž no finanšu ministrijas, pirms tur parādās liela nauda. Pēc tam būs par vēlu. Piemēram, atcerieties kaut vai par prēmiju izmaksu, prēmiju aizliegumu priekšvakarā. Kolēģi, pirms finanšu ministrijā parādās nauda, mums ir jādod kaut kāda garantija, ka šī nauda netiks notērēta tieši tāpat kā mūsu milzīgie katra gada budžeta tēriņi. Es aicinu nevilcināties. Izdarīsim lietas pēc kārtas. Apstiprināsim šodien stabilizācijas plānu un pēc tam atlaidīsim nespējīgo ministru. Paldies.
Paldies, vārds deputātam deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, godājumie kolēģi, stāstīšu jums manas pārdomas šajā sakarā, kas te ir izvērsies ar mūsu finanšu ministru pēdējā laikā. Kolēģi, man šķiet, ka šobrīd ir tāds samērā vēsturisks brīdis. Man šķiet, ka politikā kopumā šobrīd sākās laikmetu maiņa. Man šķiet, kad ir sācies gals tam laikmetam, ko var saukt par šīs valsts mīlētāju, par darītāju, par raķešu, buldozeru un tamlīdzīgu sabiedrisko attiecību meistaru laiku. Šis gadījums ar Slaktera kungu ļoti precīzi parāda, ka gadiem ilgi gadiem ilgi, 8. saima un 9. saima, virkne ar politiskiem spēkiem savu nekompetenci kapitāli slēpa ar sabiedrisko attiecību klasiskiem gājieniem. Gan pirms vēlēšanām stāstot pasakas par to, kā viņi kaut ko darīs, gan arī pēc tam ar dažādiem veikliem trikiem, veiksmīgi slēpjot to, ka īstenībā kompetences nav, jebšu, ka kompetence tiek izmantota pilnīgi citā jomā nekā sabiedrības labklājības uzlabošanā. Es uzskatu, ka šis notikums tik klai un precīzi eksponē šāda tipa partiju būtību, ka vēlētājiem jau nekas cits neatliks, kā to novērtēt un ņemt vērā nopietni nākamajās vēlēšanās. Es ļoti ceru, ka mainās laikmeti politikā ar šo notikumu, tās maiņas ir sākušās. Mēs vakar tikāmies ar valsts prezidentu un ļoti nopietni runājām par tām lietām, kas būtu nepieciešamas šobrīd Latvijā. Prezidenta kungs mums apgalvoja, ka Latvijā šobrīd ir zināmas problēmas ar Eiropas Savienības iekšēnē, jo raugi liela daļa mūsu partneru Eiropas Savienībā zaudē ticību Latvijai, uzticamību Latvijai zaudē. Jo daudz kas no tā, kas ir ticis solīts iepriekš, šobrīd vairs neizskatās tā, kā tad, kad tas tika solīts. Es uzskatu, lai notiktu nopietnas izmaiņas, lai arī Eiropas mūsu partneri, un lai arī galvenokārt mūsu Latvijas iekšējie cilvēki, lai mūsu pašu līdzpilsoņi, saprastu, ka šai valdībai vai šiem ievēlētajiem deputātiem vai vienkāršāk izsakoties visiem priekšstāviem, kas šobrīd ir ievēlēti, ir nopietnas vēlmes mainīt dēļ ko savā darbībā. Es uzskatu, ka pirmām kārtām koalīcijai pašiem ir jāatbrīvājās no tādiem eksemplāriem, kāds ir Slaktera kungs, no tādiem eksemplāriem, kādi ir citi ministri, kuri gadiem atsēž savas bikses uz tiem mīkstajiem krēsliem, bet nozerēs joprojām turpinās ļoti nopietnas problēmas. Un tās izmaiņas ir jāsāk nevis ar vārdiem, bet ar darbiem. Tāpēc godājumās dāmas un kungi, es aicinu atbalstīt Slaktera kunga demisiju un rīkoties ļoti radikāli pie tā, lai Latvijā tiktu izveidota viena nopietna, plaša pārstāvēta no šīs saimas plaši pārstāvēta valdība, lai mēs ar darbiem pierādam to, ka mūsu domāšana iet pareizā virzienā, nevis turpinās stagnācija un sabiedrības maldināšana. Paldies.
Paldies, vārds deputātes deputātam Vladimiram Buzajevam.
Saņēmē klātasa, ka iepriekšējā ceturtdienā avizē Latvijas viesnīcas tikai publicēts likumu par valsts budžetu 2009. gada. Šodien pēc nedēļas mēs skatējam likumu projektu paķetā par būtiskām budžeta izmainām. Par abiem likumu projektam galvenais atbildīgais ir, protams, finansu ministrs Slaktera kungs. Un saskaņā ar to var droši uzskatāt šodienas likuma projekta paķetā, ka cenījumas Slaktera kunga lūgumu par savas atkapšanas no amata. Es uzskatu, ka mēs varam droši piekrist šim ministra viedokļam par savu darbu. Un atbalstot apteicīgā lēmuma projektu. Paldies.
Vārds deputātes deputātam Jānim Lagzdiņam. Deputāts Lagzdiņš nevēlas atsauc savu vēlmu runāt. Vārds Visvaldim Lācim.
Cienījamie prezidija locekļi, cienījamie valdības locekļi un kolēģi. Nedaudz atkārtojos, kā jau es teicu, iestājos sanāksmē pie valsts prezidenta par to, ka manā skatījumā jāizveido šī nacionālā vienotības valdība. Un, protams, kā teicu, nacionālā vienotības valdībā būtu jābūt pirmo reizi, daudz ir runāts. No 90. gada runāts, ka kaislīgi savīžu lasītājs zina, ka jābūt profesionāliem. Un nav šie profesionāli. Un tagad viņiem būtu jābūt. Lūk šai vienotības valdībā manā skatījumā. Valsts prezidents un ministra prezidents līdzīgi norādīja mums klātesošiem
ka tas būšot labs signāls, ja mēs parakstīšot šo stabilizācijas plānu. Bet es atbildēju un arī patreiz gribu uzsvelt vēl labāks signāls, vēl varenāks starptautiskai sabiedrībai būt, ja mēs parādītu, ka mums nav pozīcija un opozīcija, bet mums ir vienota nacionāla valdība. Un, protams, šai vienotā nacionāla valdībā manā skatījumā nevarētu būt patreizies finanses ministrs iemeslu dēļ vien, ka nu, lauksainiecības inženieris, kaut arī ļoti spējīgs lauksainiecības inženieris, nu nedrīkstētu būt finanses ministrs. Te nekāda apvainojuma nav. Bet mums joprojām mēs redzam, ka mums ir šis padomu laika princips sakarā ar šo koalīciju veidošanu. Un sevišķi spilgti tas taču ir izpaudies tieši pēdējā koalīcijā. Un kāds šis padomu laika princips? Operas direktors bija neveiksmīgs, un viņi iecēla pa vidus departamentu vai pārvaldes priekšnieku. Un jau vajadzētu iecelt par aviācijas rūpnieces priekšnieku. Un mēs šim sekojam. Un kā leģionārs spiests padomu laikā maldīties pa neskaitāmam darbvietām, un es aizbraucu laukos pirms 32 gadu uz Vestienu, un nepazīstams cilvēks būdams parādīja tur sohoza kadriniekam to savu bigurāfi, viņš man teica, nu zini, lāci, ne tu jūrnieks, ne mūrnieks. Un mēs turpinām veidot visu laiku valdības, kur akal var teikt. Ne tur jūrnieki, ne mūrnieki. Es uzaicinu ministru prezidentu godīgi, ja jūs paliekat, nu veidojiet īstu profesionālu valdību. Un ja kādam, kādai koalīcijai un kādai partijai trūks šo profesionāli kādā nozarē, nu tad taču var atrast arī no opozīcijas, kā es to lieku priekšā. Vēlreiz es lūdzu to darīt. Un es domāju, ka tas būs visvarenākais signāls gan starptautiskam valūtas fondam, gan visiem mūsu sabiedrotiem un draugiem, ka mums ir spēcīga vienotības valdība, kurā strādā profesionāli. Un tikai tā iemesla dēļ manā skatījumā finanses ministram Slakterim patreiz tur nevarētu būt vieta.
Paldies. Vārds ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Augstotais saimnes priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es būšu ļoti īsts. Viss šīs dienas situācijas apspriešana parāda, kādā stāvoklī mēs esam ļoti nopietnā, pat laban cīņas pozīcijā, un līdz ar to ir absolūti svarīgi man kā valdības vadītājam, lai mēs varētu saliedēt, turpināt šo cīņu ar rezultātu. Un es atklātošu tikai to, ko es teicu Latvijas televīzijā. Cilvēks var vērtēt pēc tā, kā viņi izsakās par savu darbu, cilvēks var vērtēt pēc savu darbu rezultātu. Es kā valdības vadītājs varu pateikt vienu. Finanšu ministrs Acis Lakters ir izdarījis pēdējo mēnešu laikā to, ko praktiski neviens finanšu ministrs nav darījis. Neviens. Un tie, kam ir tās ironiskās replikas, maz saprot, ko nozīmē viņa paveiktais darbs, sakarā banka krīze Latvijā. Tāpēc, ka mēs varētu būt pilnīgi citādā situācijā. Šī banka krīze nebija mūsu ierosināta, viņa nebija mūsu radīta. Bet mums bija nepieciešama ātra un operatīva lēmuma. Un šo darbību rezultātā valdība pārņem uz banku pār diviem latiem. Banka situācija, ka kapitāls bija pēc fuktuku vērtējuma tūp pie 100 miljoniem. Un citu vērtējumu šodien nav, cienījamie kolēģi. Plus, ļoti ātras darbības rīcības, tieši finanses ministra rīcības rezultātā, bankā ir valde un profesionāla vadība. Otrs, ko finanšu ministra izdarīs, un lai kā jūs viņu nevērtētu, bet manās acīs šis vērtējums ir ļoti augsts tā iemesla dēļ, ka jā, varbūt mēs visi nemākam izteikties, bet nav svarīgi, cik jūs labi izsakieties, svarīgi, kāds ir jūsu darba rezultāts. Un tāpēc tas, ko finanšu ministrs ir izdarījis, sagatavojot īsā laikā, kā šeit cienījamais deputāts no opozīcijas izteicās, 5 grozījumus. Jā, tie ir 5 grozījumi. Bet man ir dziļas aizdomas, ka viens otrs nevarētu pat vienu iztaisīt, tikai bez tukšrunāšanas. Nu tad lūk, 45 budžet grozim ir milzīgs slodzes, un tas viss tika organizēts finanšu ministra vadībā. Un tas ir neapgāžami. Un trešais ir ļoti svarīgi vēl viena lieta, ka šis ir ministrs, ka mēs uzticos 100%. Paldies, ministru.
Paldies, ministru prezidentam.